nokkrar venjulegar skyldur. Allir þegnar hafa bæði réttindi og skyldur í því samfélagi sem þeir búa í. Sem dæmi réttindi má nefna rétt til fæðingarorlofs, ellilífeyris, menntunar og kosningarétt. Stjórnvöld í hverju landi ákveða hvaða réttindi borgararnir hafa. Íslensk stjórnvöld hafa ákveðið að það eigi að vera réttur fólks að fá að kjósa til alþingis og sveitarstjórna og þau hafa líka ákvarðað hversu víðtæk réttindin eru. Þú verður til dæmis að vera íslensku ríkisborgari og hafa náð 18 ára aldri til að mega kjósa í alþingiskosningum. Skyldurnar eru líka ákvarðaðar af stjórnvöldum. Við erum skyldug til að vera í skóla, borga skatt og foreldrar hafa framfærslu skyldu gagnvart börnunum sínum sem þýðir meðal annars að þeir verða halda þeim uppi til 18 ára aldurs. Í lögum fjallaðum hvaða réttindi og skyldur við höfum og okkur ber skylda til að kynna okkur þau. Ef þú hefur brotið lög, getur þú til dæmis ekki nota þá afsökun að þú hafir ekki þekkt lögin og vissir ekki að þetta væri bannað. Hægt að líta á réttindi sem ákveðin hlunnindi í samfélaginu. En skyldurnar eitthvað sem allir verða að taka á sig. Það eru stjórnmálamennirnir sem fjalla hvernig hlunnindum og skyldum skuli skipt á milli þegnana. Þeir ákveða hver eigi að borga skatt og hversu hár skatturinn eigi að vera. Þeir fjalla líka hvernig eigi að skipta skattpeningunum í verkefni þjóðfélagsins til sjúkrahúsa, skóla, vegagerðar og svo framvegis. Blaðsíða 61 Þótt stjórnmálamenn sjáu að setja lög réttindi og skyldur, þá eru líka setta reglur á heimilum. Sumar þessara regluna eru lögfestar, lagalegar og byggjast á landslögum en aðrar ekki. Foreldrum þínum til dæmis skylt að gefa þeir að borða og veita þeir húsaskjól. En það eru engin ákvæði að foreldrarnir þurfi að útvega þér sér herbergi. Foreldrar þínir geta líka ákveðið að þú eigir að elda einu sinni viku eða taka þátt í heimilisverkum. En þau hafa engin lög á bakvið sig sem skylda þig til að hlýta þeim ákvæðum. Áður en Gísli og Rakel byrjuðu í grunnskóla höfðuðu ekki mörg verkefni eða skyldur sem þau þurftu að leysa. Einna helst þurftu þau að bursta tennurnar kvölds og morgna, fara út með ruslið og einstaka sinnum að taka til í herbergjum sínum. Þeim finnst foreldra sínir samt allt of strangir á útivistartíma og vera sífellt nöldrandum hitt og þetta sem þau verða að gera. Gísli vill helst að þau geri uppreisn gegn harðræði foreldranna og neyti til dæmis að mæti skólan nema heimilisreglum sé breytt. Hann bendir á að heima hjá Gottskálk, besta vini hans, séu engar kröfur gerðar til barnanna. Gottskálk þurfi aldrei að taka þátt í heimilistörfum og megi vera úti eins lengi og hann vill. Mamman sjáum að taka til í herberginu hans og pappin bursti stundum fyrir hann skóna þegar mikil ekki við. Gísla finnst það algjör snillt hvernig málum háttað heima hjá Gottskálk. Eiginmenn og eiginkonur Fáar nýjar íslenskar rannsóknir eru til viðhorf kynja til heimilistarfa. Árið 1992 voru unglingar í 9. og 10. bekk spurðir viðhorf til verkaskiptingar á heimilum. Í könnuninni komi ljós að 37% unglingana töldu að konur ættu frekar eða alltaf að sjá að þvo þvott heimilisins en engin taldi að karlinn ætti frekar að sjá þvottinn. Þegar spurt var heimilisbílinn, þá töldu 63% unglingana að karlinn ætti frekar eða alltaf að sjá hann, en 2% að konan ætti frekar eða alltaf að sjá bílinn. Erlendar kannanir sína einnig fram á svipuð viðhorf milli kynja til heimilistarfa. Taka karlar meiri þátt í heimilistörfum og barnauppbildi nú en áður? Í gegnum tíðina hefur venjulega verið litið á þessi störf sem dæmigerð kvennastörf. Enda ekki eins algengt að konur væru útivinnandi. Nú á dögum atvinnu þáttaka kvenna hér á landi með því hæsta sem þekkist í heiminum og hún fer hækkandi. Árið 1991 voru til að mynda 74,6% kvenna og 87,4% karla útivinnandi. En á árinu 2008 var atvinnu þáttaka kvenna komin í 78% en karlar 87%. Blaðsíða 62. Framkvæmdu könnun í þinni fjölskyldu, spyrðu til dæmis foreldra, afa og ömmu, frændur, frænkur, hvernig verkaskipting á þeirra heimilum. Berðu síðan niðurstöðurnar saman við niðurstöður annara í bekknum. Skipting heimilistarfa milli hjóna, sambúðar fólks. Verkefnablað að finna á vefnum á ferð samfélagið. Skipting heimilistarfa Fram yfir miðja 20. öld var mjög skýr munur á hlutverkum kynjana. Hlutverk karla var að fara út og afla tekna. Hann var að geta framfleytt fjölskyldu sinni. Hlutverk kvenna var hins vegar að vera heima og sjá börn og bú. Við köllum slíka skiptingu kynbundna verkskiptingu. Þótt væntingar til kynja hafi verið jafn ólíkar og raunber vitni, var veruleikinn samt sem áður mun flóknar en svo. Karlar hafa ávallt séðum eða tekið þátt í ákveðnum tegundum heimilistarfa, svo sem minniháttar viðgerðum og viðhaldi, útivinnu, til dæmis við garðslátt og snjómokstur og viðhaldi á bílnum. Í hugum flestra okkar flokkast þessi tegund starfa ekki beint sem heimilistörf, eins og til dæmis eldamennska og þrif, sem oftar en ekki í umsjá kvenna. Margar konur störfuðu einnig á almennum vinnumarkaði á þessum tíma, en þau störf höfðu minna gildi eða voru ekki talin jafn mikilvæg í heimi kvenna og heimilistörf og barnauppeldi. Í nútíma samfélögum eru flestar konur útivinnandi og atvinnu þáttaka íslenskra kvenna með því mesta sem þekkist í heiminum. Ef við höfum ennþá gamaldags skoðun að konur beri einar mestalla ábyrgð á heimilistörfunum, þá verið að leggja tvöfalda vinn á þær. Viðhorfin gætu augljóslega leitt til hlutverkaspennu milli þess að vera annars vegar í hlutverki útivinnandi starfskrafts og hins vegar móður og húsmóður. Með hlutverkaspennu átt við að einstaklingur reynir að leika tvö ósamræmanleg hlutverk samtímis. Margar mæður og að sjálfsögðu feður líka lenda til dæmis í hlutverkaspennu þegar barn veikt heima. Það ekki hægt að vera bæði á vinnustað og heima með veiku barni. Í íslenskri könnun sem birtist í smáritinu Karlar og konur 1994, Hagstofa Íslands, kom fram að útivinnandi konur í fullu starfi unnu að meðaltali 11 klukkustundum lengur við heimilistörf á viku en karlar. Konur 19 klukkustundir á viku, karlar 6 klukkustundir á viku. Samkvæmt svipaðri breskri könnun 2006 kom í ljós að konur þar eyða meðaltali 8 klukkustundum lengri tíma á viku í heimilistörf en karlar. Afleiðingin að konur hafa almennt minni frítíma en karlar. Eins eru þær oftar á vaktinni þegar til dæmis barn vaknar upp á nóttinni. Samkvæmt íslenskri könnun 1992 fannst 17% nemenda í 9. og 10. bekk að konur ættu frekar eða alltaf að vakna upp til barna á nóttinni. En 2% nemenda fannst að karlar ættu frekar eða alltaf að vakna til barnanna. Árið 2000 voru sett ný lög fæðingarorlof og reglum jafnframt breytt verulega. Samkvæmt lögunum verður fæðingarorlofið 9 mánuðir í stað 6 mánuða áður og skiptist milli foreldranna. Blaðsíða 63 Þau eiga hvort sig sjálfstæðan rétt til fæðingarorlofs í alltaf 3 mánuði auk 3 mánaða sem þau geta skipt með sér. Annað foreldrið, til dæmis móðurinn, getur þannig tekið 6 mánuði og faðirinn 3 mánuði. Þegar reglurnar eru að fullu komnar til framkvæmda. Eins geta foreldrar ákveðið að skipta orlofinu jafnt með sér og tekið 4,5 mánuð hvort eða þá faðirinn tekið meiri hlutan. Taki faðir ekki feðraorlofið, fellur það, eða sá hluti þess sem ekki er tekin niður. Sama á við taki móðir ekki alla 3 mánuðina sem hún á sjálfstæðan rétt til. Mikið hefur verið fjallað lögin í fjölmiðlum og á netinu, bæði hér á landi og erlendis. Sérstaklega hefur verið vakin athygli á rétti feðra til að taka 3 mánaða fæðingarorlof. En það að mörgum talið með stærstu framfaramálum í jafnréttisbaráttu kynjana. Af hverju heldur þú að svo sé? Heldur þú að lögin fæðingarorlof hafi breytt viðhorfum karla til barnauppeldis og hvernig þá? Rökstuddu svarið. Margir karlar vilja eflaust vera virkari í heimilistörfum og barnauppeldi en þeir eru. Erlendar rannsóknir benda til að ætlast sér til þess að karlar í hálaunastörfum hafi mjög langan vinnudag. Eins álítur fólk í sumum atvinnugreinum að það þurfa að fórna sér og vinna mjög mikið og lengi til að eiga möguleika á stöðuhækkun eða til að halda vinnunni. Þessi vinnumenning, það að fólk, lesist karlar, þurfa að eyða löngum stundum í vinnunni, hindrar marga karla frá því að vera jafn virkir í heimilustörfum og þeir kísu ef til vill sjálfir. Eins má álíta að sumir karlar fela sig á bakvið vinnumenninguna til að losna undan heimilustörfum. Hvað heldur þú það? Nútíma heimili eru flest velbúin heimilistækjum sem ættu í öllum tilfellum að létta undir með fólki og minnka vinnuna við heimilustörf töluvert. Vinnusparnaðurinn deilist þó ekki jafnt á milli kynja. Sem dæmi má nefna að áður fyrr tóku karlar þátt í uppþvotti frekar en öðrum heimilustörfum. Uppþvottavélar hafa því létt undir með körlum fremur en konum. Útigrill eru vinsæl meðal Íslendinga og þó þau flokkist undir eldamennsku, þá virðast þau frekar vera á yfirráðasvæði karla. Hinn nýji maður. Þó karlar séu mun duglegri nú en áður við að sinna heimilistörfum, eru til menn sem hafa valið að snúa sínu kvæði algjörlega í kross. Þessir karlar eru heimavinnandi húsfeður, samanber heimavinnandi húsmóðir, og sjáum börnin meðan eiginkonan eða sambýliskona, ef þeir eiga þá slíka, er í hátt launuðu starfi á vinnumarkaðinu. Í þessu dæmi hefur hefðbundnum kynhlutverkum verið snúið algjörlega við. Hugtakið hinn nýji maður hefur ekki sömu merkingu og hugtakið eiginmaður eða sambýlismaður. Hinn nýji maður deilir heimilustörfum og barnauppeldi jafnt á milli sín og makans en er ekki endilega heimavinnandi. Hugmyndafræðin að baki hins nýja manns er sú þrá að skapa meira jafnræði milli karla og kvenna. Þannig er verið að reyna að snúa hefðbundnum gildum, gildi þýðir allar hugmyndir það sem þykir gott eða æskilegt, sem tengjast kynímynd karla. Blaðsíða 64. Hinn nýji maður deilir heimilustörfum og barnauppeldi jafnt á milli sín og makans. Með öðrum orðum, hann snýr baki við hegðun sem er talin karlmannleg og felur í sér árásagirni og samkeppni. Þó svo að hugmyndin hinn nýja mann hafi fyrst skotið upp kollinum í fjölmiðlum 1990, þá virðist ekki vera allt of mikið af þessari tegund karla nú á dögum. Ræðið. Hvað átt við með að konur beri tvöfalda byrði? Finnst þér að karlar og konur sem vinna fulla vinnu úti á vinnumarkaðinum ættu að deila jafnt á milli sín heimilustörfunum og líka barnauppeldinu? Rökstuddu svarið. Veltu fyrir þér eftirfarandi atriðum. og punktaðu athugasemdir niður hjá þér. Hversu mikinn þátt eru börn, þar með talin þú, látin taka þátt í heimilistörfum? Hvers konar heimilistörf eru börn látin vinna? Skiptast störfin jafnt milli kynja eða eru sum þeirra stelpustörf og önnur strákastörf? Hversu langan tíma tekur að vinna þessi störf, svona það bil á viku? Fá börnin borgað fyrir að vinna þessi störf? Eða einhverja aðra umbun en peninga? Eru heimilistörfin sem börnin eru látin inn af hendi á einhvern hátt deiluefni á heimilinu eða orsök rifrilda? Notaðu næstu viku til að skrá niður hjá þér þar sem tengist ofan töldum atriðum. Haltu dagbók yfir heimilistörfin og berðu þau síðan saman við niðurstöður annara í bekknum. Eyðublað er að finna á vefnum á ferð samfélagið á náms.is. Fermingar á 20. öld. Athyglisvert er hvað fermingar hafi verið mikill félagslegur viðburður á síðari hluta 20. aldar, þótt engin bein skilda eða kvöð sé á þessari athöfn. Börn öðlast engin ný réttindi við ferminguna og skólaskyldu ekki lokið eins og áður var. Hvorki virðast þau sjálfráða ný komast út á vinnumarkaðinn. Mörg þeirra virðast auk þess telja ferminguna hégóma en fermast samt. Í bókinni Merkisdagar á mannsævinni er sagt frá ungum bandarískum ferðamanni sem kendi vestfískum börnum á fermingaraldri einn vetur kringum 1990. Hann kannaði síðan viðhorf fleiri íslenskra unglinga til fermingar með skriflegum spurningum og studdist auk þess við svör eldra fólks sama efni á þjóðháttadeild þjóðminnasafnsins. Verður ekki annað séð en gestsauga hans sé engar glöggt og fátt miskilning eða oftúlkanir. Niðurstöður hans eru meðal annars þær að ástæður flestra þeirra barna sem ekki fermast af trúalegum sökum einum virðast engum vera af þrennum toga. 1. Fermingin spennandi viðburður og svalar vissri athyglisþörf. Unglingurinn miðpunktur dagsins í fjölskyldu sinni. Allt snýst hann. Allir óska honum til hamingju. Hann að sýna sig og sjá aðra. Athöfnin sjálf ákveðið sýningaratriði. Engum á fipast í kirkjunni, hvorki til munns, handa, né fóta. Enda þótt allir séu í fermingarkirtlum mikið lagt í það sem sést, hárgreiðslu, andlits og handsnýrtingu og skófatnað. Blaðsíða 65. Sérstök ljósmynd tekin af fermingabarninu á undan athöfninni í kirkjunni eða eftir hana. Í huga unglingana fermingin sögulegur atburður. 2. Fermingargjafir skipta verulegu máli. Sem og föt þau sem unglingar fá af sama tilefni. Enda þótt margir foreldrar heiti þeim börnum sem ekki vilji fermast, sambærilegu atlæti og öðrum, þá langt frá því að það loforð nái til fjölskyldunar allrar, þar sem margir geta blátt áfram verið andvígir slíku athæfi. Verslunarfólk hefur á sjálfsögðu stuðlað mjög að auknum fermingargjöfum með eggjandi auglýsingum sem ganga næst sjálfri jólavertíðinni. 3. Sumir unglingar láta ferma sig til að þóknast foreldrum sínum, en ekki síður öfum og ömmum sem ósjaldan eru ítnastar í þessu efni. Í staðinn telja börnin sig að hálfu leiti tekin í tölu fullorðina og eiga meðal annars meiri rétt á að taka þátt í samkvæmislífinu en áður. Árni Björnsson, 1996. Nokkrar grátbroslegar lýsingar á fermingaráhyggjum aðstandenda í ýmsum lögum samfélagsins á síðustu áratugum má finna í nýlegum hálfsönnum skáldsögum svo sem Kvikasilfri Einars Kárasonar. Jafnvel í djúpri niðurlægingu reynir fráskilin aftafnamaðurinn að sinna hlutverki foreldris og koma í fátæklega veislu dóttur sinnar í niðurgröfnum kjallaranum. Vilhjálmur, fyrirverandi bankastjóri, kom í veisluna þegar langt var á hana liðið. Í jakkafötum, en innundir þeim nærból, ógreiddur, órakaður, atvinnulaus, skýrtulaus, heimilislaus, heilsulaus. Gæfuleysið fjall að síðunum, en hann talaði við menn með rauðsprungin augu, galopin og spennt. Klappaði án aflats og kollin á fermingabarninu, litlu fríðu, uppáhaldsdótturinni sem vék ekki frá honum, ríg hélt sér í hann. Einar Kárason, 1994. Þótt þú hafi nú þegar hlotið ýmis réttindi og skyldur samkvæmt íslenskum lögum, hefur þú ekki enn náði möllum. Mörg ákvæða lagana eru aldursbundin. Samkvæmt íslenskum lögum eru allir einstaklingar sem ekki eru orðnir 18 ára skilgreindir sem börn. Lögin byggjast meðal annars á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna sem Ísland er aðili að. Íslenska þjóðin er nú 314.000 2008 og þar af eru börn og unglingar 17 ára og yngri 80.000 eða fjórðungur þjóðarinnar, 25,4%. Blaðsíða 66. Árið 1997 gengu ný lög í gildi sjálfræði. Með lögunum var sjálfræðisaldurinn hækkaður úr 16 árum og í 18 ár. En hvað þýðir það að vera sjálfráða? Sjálfræði. Sjálfræði þýðir að þú ræður yfir eigin peningum. Þú ræður líka persónulegum högum þínum eins og hvar þú vilt vinna og búa. Þegar þú nærð 18 ára aldri eru foreldrar þínir ekki lengur skyldugir til að sjá fyrir þér. Stundum kemur fyrir að fólk ekki sjálft fært að sjá sín mál. Í slíkum tilfellum er hægt að svipta einstaklingin sjálfræði. Mamma þín eða pappi geta ekki svipt þig sjálfræði en þau geta farið fram á að opinber yfirvöld geri það. Yfirvöld verða þá að vega og meta aðstæður. En svo hægt sé að svipta einstakling sjálfræði verður eftirfarandi að vera til staðar. Að heilsubrestur, til dæmis andlegu vanþroski, ellisljóleiki eða geðsjúkdómur, geri einstaklingin ófæran að ráða persónulegum högum sínum eða peningum. Að ofdrykkja eða ofnotkun ávana og fíkniefna geri einstaklingin ófæran að ráða persónulegum högum sínum eða peningum. Umboðsmaður barna er skipaður af stjórnvöldum og hann á að gæta sérstaklega öllum málefnum sem snerta börn og unglinga. Á heimasíðu umboðsmanns barna að finna ýmsar góðar og gagnlegar upplýsingar embættið og málefni sem snerta börn og unglinga. En hvernig ætli það sé að vera barn eða unglingur á Íslandi? Hvaða réttindi og skyldur fylgja því? Við skulum byrja á að skoða hvernig málum var háttað á 18. og 19. öld. Húsægi. Árið 1746 gaf Kristján VII Danakonungur út sérstaka tilskipun húsaga sem gilti hér á landi. Þar var ítarlega kveðið á barnauppeldi og skyldur og réttindi húsbænda og vinnufólks. Húsbændum var tryggt mikið vald yfir börnum sínum og vinnufólki. Foreldrar skyldu innræta börnum sínum guðsótta og góða siði, venja þau á iðjusemi og kenna þeim vinnubrögð. Læsir foreldrar skyldu byrja að kenna börnum sínum lestur þegar þau voru orðin 5-6 ára gömul, en ólæsir foreldrar áttu að fá menn með næjanlega lestrarkunnáttu til að kenna börnunum. Foreldrar áttu að aga börn sín ef þau aðhöfðust eitthvað ósæmilegt en varast að vera of eftirlátsum við þau. Ef börnin mögluðu gegn refsingunni, áttu að refsa þeim enn harðar. Þó var bannað að refsa börnum í reiðikasti og eins mátti ekki hræða þau með draugum eða jólasveinum.